ojos. Pero tú no bien sabes para...
Grabe si SpongeBob, yung Kito. Kung gano'n lang maging epekto sa akin ng Kito, parang ay, maging mataba na lang ako kasi kaysa sa makalbo. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Ay, Ingo, mali yata ng pagkasabi ng Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Oh, bakit?
Si Tristan Ting ng 40 Only Podcast.
40s only podcast ba?
Or, oh, wala na yung 30. Nakakadalawang absent na si 30 eh.
Ala, so, dalawang,
feeling ko ba
mag-recording na?
Nakadalawang recording na.
Sayang naman.
Hindi ko nang mag-guest ng mga ibang tao. Baka mamaya makinig siya. Tapos, maisip niya, tangin ang pangit ng episode. Kailangan ko nang bumalik ah.
Ginis
ko nga si Pidge eh. Oh, para mabother siya. Ginis ko si Pidge eh. Baka sakaling mabother siya kay Pidge eh. Kaso ang bait ni Pidge nung recording. Kaya pakinggan niya yung 3040 na episode na kasama ko si Pidge De Leon. Si Tito P.
Si Tito P, ang techie Tito. Eh baka naman kasi ano, nag-mature na din si Tito P. Kaya hindi na siya masyadong ano, focus sa mga chicks.
Hindi na siya masyadong malibog. Hindi, naubos na yung buhok eh.
Ah, naubusan din ba yung buhok?
Yeah, naubusan na rin yung libog niya. Pero nag-mature na nga si Pidge.
Oh.
In fairness to Pidge.
In fairness to him. Mm-hmm. Pero buti sinabi mo yung, ano, yung maturity. Kasi ano, Tristan, nung weekend kasi, nagpunta ako ng ano, Pangasinan. Kasama ko yung mga pamangkin ko. Tapos, isa sa mga napansin ko sa kanila, yung mga batang dating iyakin, na iiyak sa ano sa mga konting bagay. Ngayon eh nagbubuhat na ng 4 months old na bata, tutulong na sa gawaing bahay. So inisip ko, pucha, nagmamature din pala ang mga mokong na to. So kaya gusto sana i-share dito sa ano, gusto sana i-open up dito sa topic na to. Eh yung mga changes sa mga anak natin or yung mga pabangkin natin na hindi sila pala forever na bata. Nagiging mature din pala sila. Ikaw ba? Kasi ikaw, 24/7, kasama mo yung dalawang mga anak eh. Kamusta naman? Nag-mature na ba?
Alam mo yung, ano ah, yung sa mga anak ko, parang ang laki ng jump ng maturity nung panganay ko.
Mm.
Yung from last year, ha? Kasi last year lang eh, to this year, pinitignan ko yung mga pictures eh. Maski yung itsura eh. Yung
sa physically? Picture. Or pati yung pati yung ugali?
Saka yung ugali eh. Kasi yung last year, yung tingin ko sa kanya mukhang baby pa eh.
Mm. Oh, baby boy. Pero ilang taon na ba? Para 12. Ah, 12? 12. Ah, okay, maging teenager na pala.
Oh, tas... Tapos last year, naglalakad pa siya ng hubutubad sa bahay.
Okay.
Tapos yung ngayon, ano na nahihiya na?
Talang, kapag sabi mo hubutubad, as in butt naked?
Oh, parang si Louie, hubutubad.
Okay.
Pare, eto, Louie Lim, miss na talaga kita. Bumalik ka na sana. Huwag ka na magtampo. De, pero hindi, yun nga, hubutubad yung ano, yung... Ano yung anak ko pag naglalakad dati sa bahay. So, okay lang siya dati. Actually, yung misis ko na nga ay naasiwa na naglalakad siya ng ubutubad. Pero, yun nga, tas parang, ito lang, itong January, naramdaman ko parang nag-iba. Dati kasi, ang nararamdaman ko, pag nag-mature na to, pag marunong na to, mga to, masaya na ako kasi wala na ako responsible. Mababawasan na.
May independence na.
Mm-mm. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi pala siya magandang feeling.
Bakit?
Parang nawawalang ano ng ano.
Ng silbi.
Nawawalang ano ng relevant sa buhay ng mga anak mo.
Oo.
Parang yun yung naramdaman ko. Dun sa panganay ko ha. Mm-hmm. Hindi na ako relevant sa buhay niya. Oo, alam ko ako pa rin yung nag-slice ng mga ano niya. Ng
steak niya.
ng steak or yung apples pagka may baon, nag-i-slice ko pa rin. Pero sinabihan na niya ako, tatay, don't make my ano, you don't have to cook my ano, my lunch for school.
Oh wow.
I'll make it.
Ah, talaga?
I'll make my own lunch. So siya na yung gumagawa. Siya yung gumagawa ng mga sandwich, tapos siya yung babawal niya. So parang sa akin, ano, alam ko, less hassle na siya sa akin. Pero ano, parang meron siyang kurot sa puso. Parang tangin, hindi na siya masyadong dependent sa akin, ha. So ako nalulungkot ako, na at the same time, nakikita na, na masaya naman dahil nakikita ko, ano, I've raised him well. Pero yun nga, ganun, hindi, ano, ito may nag-comment dito, bakla ang puta. De, pero yun, totoo, yun, yun yung nararamdaman ko, especially yung sa panganay ko. Yun.
Ako,
Yun yung, ano ko.
yun yung, ano mo, experience mo doon. Teka lang, ha?
Sige lang, inom ka lang dyan, kain ka lang dyan, Ingo. Tutuloy pa ako. Tsaka hindi, ito pa, isa pa. Pag kunyari, umiihi yung panganay ko.
Oh.
Normally, gagawin ko pag umiihi siya sa toilet, sasabayan kong umiihi. Kasi ihi na ako niya. Sabay kami umiihi. Nakalabas, titi na yung pareho. Nahihi yun.
Okay.
Nagagalit na. Pag sinasabayan ko, dati tatlo kami, sabay-sabay kami. Ako, Rigo, tsaka yung pag umaga, bangon kami. Sabay-sabay kami iihi. Naka, magkaka, ano yung, nakatuto kami sa kopeta, iihi kami. Tapos
Teka lang,
naman,
hindi ba nagagalit yung misis mo? Kasi, for sure, may iba sa inyo, eh, may mga ihi splatter sa side ng
oh,
ano.
alam na ng misis ko. Nasabihan ko sila kasi gagawin ko, pupunasan ko yung mga ihi splatter nila.
Ah, okay.
Pagkatapos.
Okay.
So, para isang flasha na lang din, para, alam mo yun, tipid sa
Wow,
tubig.
conservative.
Conservative. So, ano, tawag dito, ngayon pag iihi ako, ano, pinapaalis ako. O kaya
sinasara doon ka na ba ng
o
pintuan?
kaya, kunyari, ano, yung kapatid niya, si Rocco, pagka, ano, umiihi, eh, tangin nagago kasi si Rocco, pag kahit umiihi kami sa labas, yung sa mga cubicle, sa mga public toilet, pag umiihi, tatabi siya sa kuya niya, tapos nakatingin sa tite. Nakaling ko, nabang umiihi, nakatingin sa kuya niya. Nagagalit na yung kuya niya. Rocco, dapat may private part, mga ganun. Eh, samantalang dati, tayo na, nakabutubad ka nga naglalakad dito. Pag tinignan ko yung titi mo, ako pa nga nag-ano yan eh. Ako pa nga, first time kong nakahawak ng titi ng ibang tao. Nung nilinisan ko yung
Asugat,
tili, tuli niya.
Ah, yung tuli. Ang pala, no, tinuli nga pala siya nung nasa uwi niyo.
Nung tinuli siya ng uling uwi namin, di ba?
Oo.
Parang, ang weird makahawak. Ito, may iba lang ako. Ang weird makahawak ng ibang titi. Kahit titi ng anak mo, tas tuli na. Ang weird, puta.
Hindi ka ba nagpapalit ng diaper?
Hindi kasi, pag nagpapalit ng diaper, baby pa. Makita mo, baby titi.
Ah, so ngayon, mature
Eh,
titi
putang ina,
na.
titing matanda eh. Kaya nga, alam mo, totoo. Kaya nga talagang pinatuli na namin siya.
Oh.
Supot pa siya, pero alam mo yung mga supot sa porn, yung medyo nakalabas na yung ulo.
Ah, yung helmet alabas na,
Oo. Yung parang mukha na talagang pang matanda, pero supot. So kaya naisip namin na kailangan mo na magpatuli. Kasi parang ang titi mo, titing mama na eh. So parang nung tuli na, so syempre full blown mama na siya, it's full blown titi na talaga na
Sabi na eh,
full
sabi na.
blown titi. Isip mo kasi talaga totoong titi na yung nakikita mo, hindi na siya maiisip mo na parang, oh baby titi, baby.
Pwede mo pang i-baby talk yung titi, no?
Hindi mo na mo baby talk yung titi niya. Kasi kung na mama na. So, anyways.
Pag
Hindi ko
napakinggan
alam.
ng anak mo to in the next 10, 20 years, sabi niya putang ina, tatay, why are you talking about my
Ito
titi?
nga, ganito nga, kahapon, kailan ba to? Nung weekend, sabi niya sa akin, tatay, mom said that you're ano, sabi niya, you talk about offensive stuff in your podcast. I want to listen.
Na-curious
Kasi
siya.
sabi niya, oo, oh, na-curious siya kasi alam niya, sinasabi nung misis ko na yun nga, pag nagpa-podcast ako, sinasabi ko daw yung mga lahat ng mga offensive slurs. Eh, tawang-tawa siya sa mga ganun. Sabi niya, I want to hear your podcast. Sabi ko, but he's Filipino. You won't understand. So, pero yun, hinahanap niya. So, yun. So, pag laki niya, pag nakakintin na, Rigo, pag laki mo, maririnig mo to, pinagkwentohan namin yung titi mo. Eh, hindi, ikaw, Ingo. Kasi sa iyo, medyo iba dahil, syempre, alam mo naman nga natin, nasa spectrum yung anak mo. Meron ka bang mga ganyang experiences?
Oh, pare, naalala ko yung si Sven nung siguro mga 3, 4 years old. Siguro mga 3 hanggang 6 years old siya. Pare, naninilip siya.
Ah,
Di,
puta,
di,
baka
di.
nakikita sa iyo.
Hindi, yun nga eh. Wala, wala siyang ano, hindi niya, hindi ko ginagawa yun sa sa harapan niya. Kung, tsaka ko ginagawa siya in general na maninilip ng boobs ng kani-kanino. As in kani-kanino, hindi lang sa nanay niya, pati sa mga tita niya, or yun. So
Anong
medyo,
nanili? Paanong...
titignan, hindi, hindi ganun ha.
Saan niya?
Talagang, ipo-pull out niya talaga yung ano,
Ipo-pull out niya, tapos sisilipin, gaganan niya.
Silipin. Tapos, minsan, i-erase pa niya yung t-shirt nung ano, nung either
Puta,
mama
baka
niya or
nakita
tita
sa
niya.
iyo.
Tapos, papasok yung ulo niya doon sa mismong t-shirt.
Baka
Ayun.
breastfeed.
Ayun, sabi ni dito nga breastfed. Hindi, ako yung breastfed, ano, Aling Yoni. So, ayun nga. So, nung ano, nung recently, doon ko na lang napansin na, ah, di na siya ano, di na siya obsessed sa boobs.
Sa yoga o sa suso.
Oo, sa suso.
Pero may
Tapos,
aksidente na ba naglabas siya ng suso ng ibang tao tapos nakita mo din?
hindi naman, wala.
O nung ginanon niya, gumanong ka?
Ay, hindi naman.
Inip mo?
Usually naman na matagal kami nung ano nung nung kasagsagan ng ano ng pandemic. Yon. So
Ah,
malamang
pandemic.
oh, yung nanay niya yung lagi niyang binibiktima. Tapos ano, mer siyang paano ba? Basta lagi siyang nagtatago sa loob ng t-shirt ng mama niya. Yun yung pinakahuling ano, kuling nakita ko. Yun.
Ngayon ba ginagawa pa rin niya?
Ngayon, hindi na eh. Ang nangyayari na lang sa kanya, ano, kunyari, maliligo na kaming dalawa tuwing weekends. Nasanay siya na kapag paano kami pumasok sa banyo at maliligo siya, alam niya na kailangan ko na din maligo. So, pinapahubad niya yung t-shirt ko. Pero in-explain ko sa akin, no, you're the one who's gonna take a bath, not me. Yun, umu-okay na siya noon. Yun.
So, pero dati, normal yon na pag maliligo siya, alam niya, parang naging routine, ano? Parang routine sa kanya.
Oh, routine na sa kanya na
Sabi niya.
kung sino yung kasama niya, maghubad din yun. Minsan, well, nung ano, nung dati, ayaw niya na kasama niya ako na ano, na maligo. Laging
Okay.
nanay niya yung ano, hinihila niya. Tapos
Ah,
gusto niya,
gusto niya
oh, gusto niya.
babae kasabay niyang maligo.
Oh, tapos may medyo may manyakis tendency kasi ano, pinapaliguan niya yung nanay niya, ganun. Is ko manyak. Gusto babae yung kasabay.
Hindi, yung bunso ko ganyan din eh. Laging naka... Hanggang ngayon.
Oh.
Kunyari
Breastfed.
dadaan.
Oh.
Hindi, breastfed yung bunso ko.
Akala
Pero
ko
ano,
tatay din. Oh.
di, yung bunso ko, dadaan ko yan, nanonood lang ng TV yung misis ko.
Oh.
Dadaan, tapos gagawin mga pagdaan, hawakan sa suso. Gagawin.
Ba't kaya ganun, no? Parang, saan nila nakita yung kamay niya na yun? Ako, honestly,
Ako, hindi yung ginagawa eh, kasi
hindi ko din
magagalit.
ginagawa yun.
I mean,
Oh.
pero yung bunso ko, pagdaan, hawakan sa suso. Tapos okay, minsan nasa elevator kami. Makita mong inungudgod niya yung mukha niya sa daddy ng nanay niya.
Oo nga, tangin na
Mga
paano?
ganon. So parang naisip ko, tangin na, Rocco, you're a... Ano sabi ko?
You're a pervert.
Tangin na, you're a pervert. Lagi siya sabi, what a pervert. Stop it. Ganyan. Tapos syempre, titingin po sa akin. Tanginang to, sabi ko po, tanginang tong manyari, isang puta. So, parang gano'n. Tapos gusto niya yan. Ako po, dumudukot sa t-shirt, inaano. So, ewan ko, parang, ewan ko, baka gano'n yung nature ng mga lalaki. Baka tayo kasi, kumbaga tayo kasi buo na yung isip natin eh.
Oh, may mali siya na
Pero
yung
tayo, meron talaga tayong urge na gawin talaga yun. Pero alam natin na hindi siya tamang gawin. Or alam natin magagalit, maiirita yung partner natin. So tayo, nakokontrol na natin yung reflex na gano'n na pag na, siyempre, pag nakakita ka ng dede, hawakan mo agad. Hindi, hindi gano'n eh, di ba? So alam natin mali eh.
mapopulis ka eh.
Oo. Tsaka hindi napapansin ko sa bunso ko, natututo na siya ng mali siya eh. Kasi di ba dito madaming sexy? Kanyari may naglakad nung yung parang mga naka-gym outfit na, yung mga yoga pants na bakat na bakat yung pwetas, ang laki ng dede. Itingin sa akin.
Napaka ano ah, napaka descriptive ng iyong
Kasi syempre podcast to.
ah, kita ako pala.
So, titingin sa akin. Tapos makita ako nakangiti. Tapos sabi ko, oh, what are you looking at? Gaganon ako.
Akala ko tiyatanong mo, do you like what you see?
Sasabihin ko lang, sabihin, oh, what are you looking at? Gaganon ako. Sabihin sa akin, nothing, pero natatawa. Oh, you're looking. Gaganon lang ako. Oh, you're looking. Kasi alam mo na, just minsan pag nakakasabay na sa elevator dito, makita mo siya eh. Gagawin mo, pag may mga, yung mga sobrang magaganda tsaka sexy, ayoko. Tapos natatawa. So naisip ko, putang inan to, papahamak mo ko. Hindi ka tumatawa.
Baka isipin nila yun ang tinuturo mo sa kanila, no?
So hindi ko alam, ano ba, nag-mature ba? O parang nagkamali siya ba yung sa bunso ko? Ewan. So yun yung ano nung sa bunso ko. De, pero ako, pinakamasakit talaga. Yung, hindi naman masakit, pero I mean, yung sa panganay ko, nakikita mo siya eh. As in, ramdam na ramdam mo. Ano siya? Drifting away from you na. So ngayon tuloy, ang tendency ko ngayon, tendency namin mag-asawa, is ano, yung parang mas minamahal namin yung bunso namin. Kasi parang pinaramdam sa amin nung panganay namin na ito yung mangyayari din, ito rin yung mangyayari din kay, ano, kay Rocco. Pagdating ng gentong taon niya, ayan din yung gagawin ni Rocco. So make the most of your time with Rocco, parang ganun. So ako, yun nga yung pinagsisisihan ko na hindi ko nabigay yung ganong oras kay do sa panganay ko. Tapos nag-start na siya mag-drift away. Kasi mo puta, laging nakaano, nasa kotse kami. Naka-headset. Pag tinawag ko, Rigo, what? Okay, minsan, Rigo, wala sasagot. Sigaw pa ako, Rigo, huh? What? Palaging tanong pagkakausap mo, what? Parang walang kagana-gana. Tapos makita ko, binuksan ko yung Snapchat. Kasi natulog na siya. Sabi ko, putang ina, baka bakla ka. Che-check natin. Ano ba yung ginagawa? Tignan ko yung Snapchat.
Okay, sige.
Binuksan ko yung cellphone. Chinek ko. Tang inan to. Baka ano bang pinaginagagawa ninyo? Tang inan, dal-dal doon sa chat.
Ah,
Saka
kachat
yung
mga classmates niya?
Oo, mga klase niya. Mga, parang may group chat sila doon.
At pag-usapan nila?
Ano, di, parang may sinasabi siya kung sino yung, nung una nga sabi, ang tawag nila, Pookie. Pookie.
Ah, Pookie,
Pookie.
oh.
Pinarap muna, sabi ko, anong ibig sabihin ng Pookie? Sabi niya kasi, ano sabi niya, Audrey is my Pookie. Parang ganun eh.
Ah,
Ang
Pookie.
sagot. So, naisip ko, tangin na sino to. Tapos, may sabi siya, Audrey is my Pookie. Tapos, may biglang meron pang isa, lalaki, sabi, Rigo is my Pookie. Sabi ko, tangin na, ano ibig sabihin ng Pookie? So, hinahanap ko. Parang nung sa internet, ang sinasabi,
baka pokey yun, pokey.
Ewan ko kung ano. Sa internet, ang sabi, slang term daw siya ng parang kung sino yung cute o ano. Tapos tinanong ko, nung kay Rigo, sabi ko, Rigo, ano yung mga ibig sabihin ng mga pookie sa mga bata? Sabi ko, kasi I heard my son's friend saying na he's pookie. Tapos natatawa si Rigo kasi alam niya yung pookie. Pero why do Aussie kids say pookie? That's, sabi ko, kunyari, sasabihin ko, Rigo is my pookie. Sabi ko, is that something bad? Sabi niya, ah, hindi, ibig sabihin nun yung ano, yung kaklose na kaibigan mo.
Ah.
Parang friend mo siya. Arang slang term siya dito sa ng mga bata na
Sa Australia.
sa Australia. So, parang ako, okay. Okay. Hindi ka binabakla ng classmate mo. Okay na ako.
Gago, puta.
Yun. Yun yung, eh, sa mga pamangkin mo, anong mga, hindi, pero ikaw ba, ano yung mga nararamdaman mo nung nakita mo, nagmamature na yung mga, ano mo,
Yung ano,
pamangkin?
so ayun nga, nung over the weekend, nagpunta ako Pangasinan, nakita ko yung mga pamangkin ko. At, kasi nung during that time, hindi ko kasama si Sven for some reason. So yung ano, yung na fully observe ko yung mga pamangkin ko na ano, na hindi na sila iyakin. Yung mga tipong lagi sila nakadikit sa magulang nila. Tapos, ano, layuin mo lang sila, ilayo mo lang sila ng sandali, iiyak na kagad sila. Ngayon eh, nakapag-interact na sila, na pwede mo na silang sabihin na, oh, let's go to the ano, deeper waters so I can teach you how to swim. Kasi sa nag-beach kami. So, doon ko nakita na, ah, nagmamature na tong mga ano ah, mga pamangkin ko, hindi na iyakin.
Ito ba
Tapos,
yung mga anak pamangkin mong English speaking tas
oh, English
taga
speaking na
okay
taga Pangasinan.
taga
Pero
Pangasinan
ngayon, ano, unti-unti na silang natututo mag-Tagalog.
Tagalog ah
So,
okay
may ano na sila, kumbaga, unti-unti na silang tuturuan, ano, in-immerse mag-Tagalog kasi ang balak nila pag dating ng ano, ng high school, dito sila mag-high school sa ano, sa Manila. Anyway, meron sa target na high school. So go, so going back, yung ano, yung mga pamangkin ko nga, ano, ayun, katulad din ng anak mo, may kanya-kanyang buhay na sila. Ang kagandahan sa kanila, parang mag-BFF silang dalawa eh, dalawa magkapatid eh, na pero
Ah,
silang,
yung
na,
ganda.
o kaya nga eh, sila-sila yung nag-ano eh, na may kalaro eh. So, para silang nag, kapag may screen time, para sila naging screen time, tapos kalaro nila isa't isa. Tapos, nag, ano, yung isang tita niya, nila, ng anak, tapos yung ano, yung anak nila, or yung pinsan nila, ay babae. Eh, since para silang boys, parang titreat nila yung baby as prinsesa na talagang inaalagaan. O, tapos, ngayon lang ako nakakita ng 8 years old na may buhat-buhat na 4 months old na bata.
Ang ina, 8 years old pa lang. Puta,
Oo,
nang mature
parang
na nung pamangkin mo. Ano yung babae?
babae yung ano, yung buhat-buhat, pero lalaki yung
8 years
pamangkin
old,
ko.
lalaki.
Oo.
Ah, puta, responsible ah.
No,
Yung
tapos
anak
yung
ko, 8 years old din eh. Walang silbi.
ayun, buhat-buhat niya. Tapos nakakalong lang sa kanya. Yun, tapos hindi niya,
So,
hindi niya, hindi niya,
kapatid
nilalaro
niya
lang.
yun.
Hindi, pinsan niya yun. Pinsan mo.
Pinsan niya. Ah, mahilig talaga si Lucy sa baby.
Parang second degree cousin, yun.
Parang
Ayun.
yun na eh. Yun yung ang hirap eh. Kasi ang hirap na kung ano yung mararamdaman mo eh. Pag nakita mo, oh, parang nakaka-proud na ano sila, independent, ganyan. Ito pa, isa pa, yung ihatid ko sa school, yung panganay ko. Ito kagaya ba, tayo ko yun dito sa mga comment dito sa ano ah, sa Zoom natin. Tsaka nga pala kung gusto ninyo makasama sa ano, sa mga usapan dito. Meron kaming Patreon, yung Patreon, may Patreon yung Machong Chismisan at tsaka yung 3040 podcast. Pag nag-member kayo doon, marami kayong ma-access na podcast 3040, Tatayhood, Machong Chismisan, tsaka The High Point. Si Louie pala, lumipat, tingin ko lumipat na yun sa The High Point eh.
Ah, kaya ba nagano?
O kaya naging 40 only podcast na lang kami. Pero mamaya na natin pag-usapan yan.
Ah, sige.
Mamaya na natin pag-usapan yan pagka ano, tapos ng recording. Para ano.
Para sa
Para may
suspense.
balik. Oo, para may benefits naman yung mga nakikinig din sa atin dito. Yung mga Patreon natin. May benefits sila sa ano, sa pagpe-Patreon nila. Alam nila kung anong pinagawain namin ni Louie. So yun, anyways. Di, nihatid ko yung anak ko. Sabi ko, Rico, hatid na kita. Ganyan, ganyan. Ayaw, kanina kasi, ngayon kasi, camp nila eh, parang from today hanggang sa Friday, nasa camp lang sila.
Ah, so
Parang
ngayon wala yung
wala siya dito.
ah.
4 hours away yon yung pinuntahan nila. Malayo.
Ah, malayo ah. Oo.
Tapos mag-tent sila, ganyan. So, sabi ko, atid ka na namin kasi may dala kang maleta. Sabi, hindi, may gulong naman eh. Maglalakad na lang ako sa school.
Wow, much
Sabi ko, tang ina na ito ka.
independent.
Independent ah. Tapos dati, nung first day of school niya, ginagawa ko pa. So, first time niyang maglakad papunta sa school, yung mag-isa na siya. Sabi ko, nung uwian na, ginawa ko, inaabangan ko siya sa kanto.
Oh, na parang stalker ganun.
Oo. Tapos, ang putang ina ginawa, hindi siya dumaan dun sa kung saan ako nag-aabang. So,
iniwasa ka
nag-aabang ako
talaga.
dun. Oo, nag-aabang ako dun. Hindi pa dumadating. Sabi,
Oh.
minesis ako ng bisis ko. Saan ka ba nag-aabang? Nandito na si Rico. So, parang may ganun na. So, tsaka ano eh, medyo, ewan ko siguro pagka teenager kasi parang gusto nila yung cool sila. Yung parang medyo gusto nila ng attention.
Oh.
O, pasok siya, meron siyang sombrero na parang sombrero na aso. Sabi niya,
Ah,
maano siyang nagsus...
yung may ano sa tenga? Yun ba yun?
Hindi, parang... Para siyang bonnet na sinusuot mong ganun, tapos mukha siyang aso. Ah, ganun siya. Sabi ko, mukha kang tanga. Summer dito eh. Nakaganyan ka, mainit. Sabi niya, no, everyone thinks that it's cool. Sinusukat nga ng mga babae sa school eh. Ganyan, ganyan, ganyan.
Ah,
Ay, tangin na yung baho na yun. Hindi mo nilalaban eh. So, yun.
Nasa station siya ng ano, ng... Naghahanap na siya ng grupo.
Oo, naghahanap siya ng grupo. So, medyo ano siya. Hindi ko naiintindihan. Nahihirapan nga akong mag-adjust eh, sa ganyan. Parang, sa totoo lang, hindi ko masyadong ano eh. Parang mas gusto ko na lang. Kaya tama yung sinasabi ng mga magulang natin eh, na, ay, sayang, sana naging baby na lang kayo forever, ganyan. Or sana hindi na kayo lumaki, ganyan, ganyan. Kasi ano eh, medyo, ano, nakakamiss sa totoo lang. Pero basahin natin, basahin ko lang yung mga nandito pala, Ingo, ah.
Oh, sige,
Kasi
sige.
baka sabihin nila, hindi natin pinapansin eh. So
Ikasako na
sabi
din
ni,
yung ano, yung nasa...
Oh, sabi, ito sabi ni Ma'am Leonie, sisigaw ka na parang ang lawak ng kabahayan nyo. Kaya di marinig ang tawag mo. Oh, totoo nga yan. Yun, lagi mga naka-headset, tapos nakikinig ng ewo, tangina. Tapos ito, sabi ni Katukayo, Tristan M. Manluyaw, ayaw na magpatid sa classroom ng anak ko. Parang kinakahiya na ako, putek. Oo nga. Malamang ba kinakahiya? Although ako ah, ito masabi ko, proud ako. Kasi nung nag-FaceTime yung mga kaklase ng anak ko sa kanya, tumakbo sa akin eh. Sinabi sa akin, oh, I'll introduce you to my dad. Kinakita niya.
Wow.
Jordan.
Grabe.
Jordan, Josh. This is my dad. Nagay, oh hi, Mr. Ting, blah, blah, blah. So, pinapakita niya yung pamilya niya. Parang naisip ko, ah, ano ba naman siya? Proud naman siya sa amin. Tsaka hindi niya kami kinakahiya.
Oo.
Yun yung isang nakita ko na, ah, nakakatuwa naman to, hindi kami, ano, hindi pa niya kinakahiya yung tatay niyang, ano. Well, proud na proud siya na offensive ako, na, sorry ko, nigga!
So, nung nakita mo na si Jordan ba, ano? Black ba yun?
Hindi, hindi, hindi.
Ah, hindi.
May kaklase siyang itim.
Okay.
Tinatanong ko, oh, kaibigan mo si ano, nakalimutan ko eh. Sabi ko, that fat black kid, sabi ko pa gano'n.
Magagong puta.
Ano ko, sabi niya, oh, sabi ko, so, di ba friend mo yon? Sabi niya, oh, so you've got the nigga pass, sabi ko pang gano'n, kasi you're friends. Ito.
It doesn't work that way ba?
Wala pa daw siyang N-word pass. Pero
Okay.
sabi niya, meron daw mga ibang ano, kaklase na may mga N-word pass kasi nagpapaalam daw.
Oh.
Ay, ba't hindi ka magpaalam? Sabi niya, ano sabi niya, that's inappropriate. Gento, 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 gento. So, yun yung ano, yun yung mga recent na mga pangyayari sa ano, sa utang ina. Ang hirap ng mga ani. Mahirap, mahirap. Hindi ko ano hindi may kung kunyari ikaw magulang ka nga. Ano eh? tapos baby pa yung mga anak mo. Ang masasabi ko lang talaga, sulitin mo na, alam ko, hassle magugas ng puwet. Medyo hassle pag may dependent sa'yo ng mga bata, hindi ka makalabas. Pero pag dumating yung point na ano, na nagiging independent na yung anak mo, ano eh, hindi, kumbaga meron siyang, ano, may kurot siya sa puso. Nakakalungkot.
Lalo na siguro ko pag nagka-jowa na yung panganay mo.
Ito, inadepende kung sexy. Lagi ko sinasabi.
Gag.
Di, depende. Siyempre.
Minority edad yun, Tristan, ha?
Hindi, para sa akin. Para sa anak ko. Kasi, tulad niya, nakita ko yung Facebook, ano, nung klase nila. Kasi nag-post yung Facebook nila eh, na yung school nila may Facebook. Pinost yung mga pictures nung camp. So, may mga
Okay.
picture, mga klase niya, mga ka-year level niya. Kana po, sabi ko, tangin na parang wala namang maganda dito sa mga klase ni Rigo na pwede niya mag... Sabi ko sa misis ko, eto dapat, et, ganito yung mga dapat girlfriend ni Rigo. Piling ko yung misis ko yung ma-hurt pagka, ano, pagka
Nag-girlfriend na.
nag-girlfriend. Ngayon pa lang, inaaramdaman ko na eh, kasi yung sa bunso ko, di ba, may pa-play date.
Oo nga, no.
Tapos pinapaalis nila yung misis ko.
Oo. Wow.
Sabi, doon ka sa ano, maglalaro kasi kami. Pwede ba siya nalangay sa kwarto? Sasabihin, sinabihan kami. Sinabihan sa kwarto kasi maglalaro kami. Ganyan, ganyan, ganyan. Kami naman, nandito lang kami sa kwarto ni misis ko.
Sumunod naman kayo.
Tumunod naman kami. So, yun. Yung, ano. Pero hindi yan. Sulitin ninyo yung panahon ninyo sa mga anak ninyo, lalo na pag baby, or pag maliit pa, pag dependent pa, namnamin ninyo ng gusto yan. Kasi, ano yan, yan yung mga panahon na mamimiss ninyo sila na dependent pa sila sa'yo, na meron ka pang ano, na relevant ka pa sa buhay nila. Kasi habang, yan nga, 12, 13, habang tumatanda, parang nagiging irrelevant na talaga tayo sa mga anak natin. Na
Ngayon,
which is good. Oh, sige, go, Ingo.
And sige, finish mo lang yung statement mo kasi...
Hindi, na which is minsan good din kasi ibig sabihin, napalaki mo ng maayos yung anak mo.
Ayun,
lalo na kung
tama.
nakikita mong nagiging independent sila. Win-win situation naman yan eh. Na alam mo yun, na oo, fine, malungkot, pero ano siya, maganda rin kasi ibig sabihin, na-raise mo sila ng maganda. Yun. Itigil na ako magsalita. Dami ko.
Hindi, pero yun, totoo nga yun. Actually, yung sabi ko pa naman sana is yung topic na to may not apply to everyone. Siyempre, may iba't iba tayong mga circumstance. And also, kung depende kung OFW kayo or hiwalay o co-parenting kayo, depende talaga. So, essentially, siguro mga ito ay parang mga tidbits lang if malayo kayo doon sa mga anak nyo, baka, siyempre, mapapansin nyo na lang na may mga certain changes na nagaganap, hindi lang physically, pero siyempre, pati yung mga behavior, tsaka yung emotions ng mga anak nyo, especially kapag ano, nasa teens, early teens na sila, kumbaga. At dahil dyan, magbasa na ba tayo, Tristan, ng ano?
Oo, magbasa na tayo. Dadagdag ko lang, siyempre, yung mga changes nyo. Ito, are, binubulbul na yung anak nyo. De, magbasa na tayo, basahin ko na yung unang-una dito. Si Nas Makabale. Ang tanong natin sa last episode ang title ay Kalaro for Hire. Ang tanong natin is sino ang kalaro mo or ng anak mo? Ano ang relasyon mo sa kanila? So, unang-una dito, si Nas Makabale. Madalas kami din mag-asawa ang kalaro ng anak namin. Hindi din kasi kami palalabas, board games and books. No gadgets din siya, every weekend lang kami nanonood ng TV. Sanayan lang din talaga. Ang boring, no gadgets. Boring mo, Nas. De, okay naman yan yung no gadgets.
Tsaka mahirap yan, ah. Mahirap i-maintain yun.
Oo, ako hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang ipano gadgets yung mga anak ko eh.
Ito, si Chris Cinco. Dati naglalaro kami ng anak kong lalaki ng Xbox, pero tinatalo na niya ako kaya tinigil ko. Ngayon, Lego ang pinagkakaabalan namin na nalo pa naman ako sa pabilisan ng pagbuo. Yan. Pero maganda yun ah, yung
Lego.
mga Lego kasi natututo yung ano, yung imagination tsaka yung motor skills sa mga bata.
Ito, si Wasa Bejerk. What a name. 7 years sa Saudi ang anak ko, kasama namin. Nasanay na siya na kaming mag-asawa ang madalas na kalaro. We make time. Iba kasi ang kultura doon. Ngayon nasa Pinas na kami, mga pinsan na niya ang kalaro niya. Ah, okay. O nga, mahirap siguro nga kasi baka hindi niya ka-trip yung mga kalarong mga Arabo.
Oh, mga Arabo. Ito, sabi ni Julius PC, ako at ibang bata sa playground. At sinabi niya sa akin, may message niya sa akin. Ito, share ko lang ha, si Julius, itong nag-message sa atin si Julius. Ano yan, based siya sa Taiwan. Tapos, meron siyang dalawang anak, isang lalaki, yung panganay, tapos bunso nila is babae. Tapos, co-parenting. Tapos, nasa kanya yung ano, yung mga anak niya. Sa ibang bansa
Hiwalay
pa to
sila.
ha. Oh, hiwalay sila. Parang, oh, hiwalay din sila. So, kaya, ano, Julius, kapag may, ano, free time ka, open invite to, sabihan mo lang kami at,
Ayan yung may sinabi mo
oh,
na
pare, yan.
do pala eh,
Message.
Julius, mag-message ka lang ulit kay Ingo
Message.
tapos i-guess ka na namin.
Oh, ano, kami mag-a-adjust.
Oo,
Basta,
kami
after
mag-a-
office hours.
Oo, mag-a- Oo nga, tama, tama. Ito, si PSNA. So far, wala pa akong anak, but I am close to my 3 nieces. Generally, mahilig din ako sa mga bata. I am sure na pag ako magkakaanak, na sobrang fulfillment ang mangyayari sa akin. Para sa inyo yan, mga dink!
Talagang galit na galit ha. Ito,
Mga dink!
sabi ni Ran Kaz, dito sa Japan, much better as early as 2 years old na sa Hokkien
You.
na para mas madaling matuto at makahalubilo sa mga kaedad niya. So, feeling ko yung Hokkien eh parang
Baka
preschool.
day o baka
Oh,
daycare.
kaya daycare.
Ito
Ayan.
last. Si Suniga fam. Mahirap bigyan ng kalaro ang toddler ko kasi takot kami mahawahan ng sakit. Downside naman, sabik siya makipaglaro talaga sa kaedad niya. Kaya minsan pinapayagan na din. Pero si Suniga fam, mahanap na kalaro. Ito yung anim yung anak, di ba? Oo, anim anak niya ni Suniga fam. Maraming anak yan. Alam ko siya yun eh. Nag-message siya na marami siyang anak.
Busy-busy, sir, ah.
Oo, para siyang rabbit. Yon, yon. So ano pa? Siyempre, Ingo, papasalamatan pala natin yung Dinay's Dermatology. Sabi nga
Oh.
pa Dinay's sa pag-uwi ko daw, magpunta daw tayo sa Lipa. Sagot na daw ni Doc Mo yung food trip natin. Tsaka
Ayun.
yung pa-facial natin. De, actually, sabi ko, gusto ko talaga sana pumunta. Kasi gusto kong magpaano eh. May ginagawa sila yung mga
Yung tightening
yung
lift.
oo, may nagpapa ano sila yung hindi ko alam kung ano ta nakalimutan ko yung tawag eh. Ortera yata yung parang magkakaroon ka ng panga.
Ah, wow, may
Papangahan ka
jawline.
daw, oh, magpapaganda daw. Papangahan daw ako ni Doc Mo eh, sabi niya eh. Sabi ko, oh, sige. Pala pinangahan ng totoo eh. No? Pero yon kung ano, maganda, pwede niyo siya lang i-follow sa Instagram nila. Nandito yung link niyan sa episode na to. Tapos syempre, follow niyo na rin kami sa TikTok namin, Tatayhood Podcast. Tsaka sa Instagram, Tatayhood Podcast. Yun. Meron pa ba tayo ibang sponsoring ko?
Sa tingin ko wala na.
Baka naman meron. Baka... Yun. Yun lang.
Ayun, so ayan, ito na yung... Ay, Tristan, may course pa ba tayo para ikwento mo yung kung
Update
bakit
ko yung
galing
hello.
kay
Ah,
Louie?
di na, wag na. Tsaka na.
Next episode na lang ako
30-40 na lang. Baka sa
yun.
30-40, kwento ko na. Ay, hindi pala 30-40, 40 only pala. O na, ikukwento. So, makinig na lang kayo doon. Malamang malalaman din ninyo. Or mag-Patreon kayo. Baka malaman ninyo pag nag-Patreon kayo. So, yun lang.
Salamat mga papa.
Salamat mga papa.